Jeg siger tak for velkomsten til at være sammen omkring Guds ord her i formiddag. Det har jeg set frem til. Og det er søndagens tekst, vi skal være sammen om. Og for den skarpe lytter, så vil nogen måske erindre, det har jeg talt over før her i missionshuset. Så derfor er der nok nogle ting, der vil gentage sig, men det hører tænker I kan bære over med. Det er i hvert fald mit ønske. Men inden vi læser teksten, så vil vi endnu en gang være stille i bøn. Herre Jesus, tak, at vi kan samles omkring dit ord nu, denne formiddag. Og vi beder, at du ved din ånd vil åbne skriften for os her. Vi beder, at vi må få lov at kende dig. Dig, som gav dig hen for os, for at frelse. Tak, at du gav alt, hvad du havde i dig for os mennesker. Herre, hellige du os i dit ord, for dit ord er sandhed. Amen. Vi vil rejse os og høre Guds ord ud fra Johannes evangelie kapitel 12, og så fra vers 20 til og med 33. Og det lyder i Jesu navn. Blandt dem, der drog op til Jerusalem for at tilbede Gud ved festen, var der nogle grækere. De kom hen til Filip, som var fra Bethsaida i Galilea, og sagde til ham, Herre, vi vil gerne se Jesus. Filip kom og sagde det til Andreas, og Andreas og Filip kom og sagde det til Jesus. Men Jesus svarede dem, timen er kommet, da menneskesønnen skal herliggøres. Sandelig, sandelig siger jeg jer, hvis hvedekornet ikke falder i jorden og dør, bliver det kun det ene korn. Men hvis det dør, bærer det mange folk. Den, der elsker sit liv, mister det. Og den, der hader sit liv i denne verden, skal bevare det til evig tid, eller til evigt liv. Den, der tjener mig, skal følge mig. Og hvor jeg er, der skal også min tjener være. Den, der tjener mig, ham skal faderen ære. Nu er min sjæl i oprør, og hvad skal jeg sige? Far, frels mig fra denne time. Nej, det er derfor, jeg er nået til denne time. Far, herliggør dit navn. Der lød der en røst fra himlen. Jeg har herliggjort det, og jeg vil atter herliggøre det. Folkeskaren, som stod der og hørte det, sagde, at det var torden. Andre sagde, en engel talte til ham. Men Jesus sagde til dem, den røst lød ikke for min skyld, men for jeres skyld. Nu fældes der dom over verden. Nu skal denne verdens fyrste jages ud. Og når jeg er blevet ophøjet fra jorden, vil jeg drage alle til mig. Det sagde han og betegnede dermed, hvordan han skulle dø. Amen. Her i kapitel 12, der sker der ligesom et vendepunkt i Johannes evangeliet. For fremadrettet nu her i Johannes evangeliet, så vil vi høre om Jesu lidelse, død og opstandelse. Kapitlet det begynder med Jesus salvelse af Maria, og så senere indtoget i Jerusalem. Når vi læser dagens tekst, så kan vi jo få indtrykket af, at der har været rigtig, rigtig mange mennesker i Jerusalem denne dag. Mange af de har sikkert hørt, at Jesus han er kommet til byen og oplevet også ham, da han kom til Jerusalems byport, og hvor han blev modtaget af mange med stor begejstring. Og så læser vi, at blandt de mange mennesker, der var der to grækere, som rigtig gerne ville stifte bekendtskab med Jesus. Det går de så hen til disciplen Filip og fortæller ham, at vi vil gerne se Jesus. Om grækere, der kan vi jo nemt få det indtryk, at det er et oplyst folk, et videbegærligt folk, måske endda et klogt folk. Det fortælles i Apostlenes Gerninger, da Paulus han var i Athen ude ved Areopagos. Der siger denne Paulus, at omkring grækerne, at disse grækere, de laver ikke andet end at gå og fortælle, og så høre nyt. Altså, de vil vide noget. Og den dag her, der har de hørt noget nyt. De har nemlig hørt om Jesus. De har hørt om, at han gjorde folk raske. At han tager byrder fra folk. Og de har også lige hørt om, at han opvækker døde mennesker, giver dem livet igen. Det har han gjort ved Lazarus. Disse grækere siger så til Filip, ham Jesus der, ham vil vi gerne se. Det kan jo godt være, at de bare var nysgerrige. Men det kunne jo også være, at de nærte et dybere ønske om, og en bøn om, at få øjne at se med, så de kunne kende Jesus, og få lov at kende ham som deres frelser og herre. For det er jo dybest set det, det handler om for grækere, som for os, der bor i Danmark i dag. De kommer så til Jesus. Men det er, som Jesus slet ikke hører deres ønske. For da Filip kommer frem for Jesus og fremsætter grækernes ønske, så er det som om, Jesus svarer i øst, og de har spurgt i vest. Jesus siger, timen er kommet, da menneskesønnen skal herliggøres. Det Jesus siger her, det er vel, at han er kommet for at lide og for at dø. Det er sådan, herligheden vil vise sig. Og det, at Jesus skal dø, det kalder han herlig. Han skal herliggøres. Herlig, det må jo betyde noget godt, noget skønt, noget ypperligt. Jeg tror, discipleskaren havde deres tanker et helt, helt andet sted. Jeg er overbevist om, at disciplen Filip og de andre tænkte, jamen her er der situationen, hvor vi kan præsentere Jesus for disse kloge grækere og for hele denne folkeskare. Og dermed kunne Jesus få ære, få ophøjelse fra dem, ja, fremstå som en rigtig herlig mand. Måske andre tænkte, at nu er tidspunktet kommet for Jesus, hvor han vil tage magten, blive konge over Jerusalem, jage romerne ud, vise sin magt og sin herlighed af den vej. Jo, disciplerne var så optaget af, at situationen skulle blive herlig for Jesus og for dem. Og så taler Jesus om noget så herlighedsløst, som at skulle lide og dø. Vi mennesker er ofte så optaget af, at det, der er herligt, noget skønt, noget, der ser godt ud, ja, noget, der kan give os noget positivt godt, lige her og nu med det samme. Men Jesus er optaget af, at herligheden ikke længere skal være det i vores øjne så imponerende. For Jesus er nu fremme ved det tidspunkt, som er målet for hele hans komme og virke her på jorden, nemlig at han vil give sit liv for os. Vi kan sige, at herligheden skal blive til kærlighed. En kærlighed, der sætter livet til for andre. Og det forklarer Jesus så i vers 24 i et billedsprog, hvor han siger, sandelig, sandelig siger jeg, hvis hvedekornet ikke falder i jorden og dør, bliver der kun det ene korn. Men hvis det dør, bærer det mange folk. Om lidt så kan vi se ude i naturen, at det, der blev lagt i jorden her i efteråret, det begynder at pible frem. Jeg var nede i haven i går, og der kunne jeg se, at de små irantisser, de allerede var, stod i fuld blomst. Det rører på sig ud i naturen. Og snart vil vi også se kornmarkerne, at de bliver grønne igen. Der kommer vækst i dem. Og hen over forår og sommer, så vil de blive gyldne. Det vil de blive til gavn, både for landmanden og for os. Dybest set for, at vi kan få vores daglige brød. Men vi ved jo også, hvad forudsætningen er for, at disse marker kan blive grønne, for mange nye strå, ja, det er, at der lægges et moderkorn i jorden, og at der ud fra denne kommer strå. Og når det er sket, så må dette moderkorn opgive livet, for at mange nye livgivende korn kan blive til gavn for os og til liv. Det vil sige, hvis landmanden er bare glæde over en sæk bejset såsæd, gemmer denne, ja, så er der noget, han har misforstået. For skal kornet blive til noget, så må det lægges i jorden. Det må gå til grunde. Og så det på den måde kan blive til mange folk. Jeg tror, mange af os har prøvet at have et sådan hvedekorn i hånden. Det ser så lille, det ser så vissent ud. Nærmest dødt. Men når det kommer i jorden og får hvede og varme, så bryder livet ud fra den. For knap herefter at må dø. Jeg synes, denne proces her, det viser, hvor stor en Gud vi har. Han har skaberkraften i sig. Og det er stadig for mig et mysterium, at livet det kan bryde ud i et så lille vissen korn. Eller vi kan tænke på en spire, der har en så stor kraft i sig, at den kan bryde igennem et asfaltlag for at give livet videre. Men et hvert korn, et hvert frø, må dø for herefter at være årsag til liv. Det kan vi jo sige, det er en underlig livskvalitet. Det Jesus siger til de omkringstående er, I må forstå, det er mig, der er hvedekornet. Jesus siger, jeg må dø. Det er derfor, jeg kom til jer. Jeg opgav gudligheden for at blive et menneske. For at tjene jer fuldt ud. Det er det, jeg er udsendt for. Det er Guds vilje. Og alligevel, så er min sjæl i oprør. Vers 27. Nu er min sjæl i oprør. Og hvad skal jeg sige, far? Frels mig fra denne time. Nej, det er derfor, jeg er nået til denne time. Her giver Jesus jo ligesom udtryk for, at han er ængstelig. Han er bange for det forestående. Ja, nu, lige nu, vil han helst være fri for at lide og dø. Han beder jo om at blive fri herfor, hvis det er muligt. Men, siger Jesus, jeg ved jo, det er Guds vilje, jeg skal gå denne vej. Jeg ved jo, at jeg snart skal nagles til korset, hvor jeg skal sone menneskehedens synder. For hvis ikke det sker, så er mit liv spildt. Så har det ingen mening. Så vil mit liv være falsk. Skal jeg blive til liv og frelse for fortabte syndere, må jeg lide døden. Det var jo også hvedekornets lod. Og når jeg dør, bliver jeg til liv for mange, akkurat som når hvedekornet dør. Når Jesus her i teksten og senere i Getsemane have beder faderen om at gå fri for det, den forestående lidelse. Så skal vi spørge, er han så ulydig mod sit kald, som han jo er meget bevidst om? Hvorfor beder Jesus egentlig, som han gør? Ja, det kan vi jo ikke svare sådan helt præcis på. Men der er et vers om i Hebræerbrevet 5:8, der siger lidt om denne sag her. Der siger forfatteren det sådan, skønt han var søn, måtte han lære lydighed af det, han led. Han måtte lære lydighed af det, han led. Når vi læser et sådan vers, så kan vi måske få indtrykket, jamen har han da været ulydig mod Gud, mod sin far? Det har han nok ikke været. Men den lydighed, Jesus måtte lære i forhold til Gud, det er en anden lydighed end den, hvor børn må lære i forhold til forældre. For selvom Jesus var Guds egen søn, så måtte han alligevel lære lydighed igennem det, han led. Det betyder nok ikke, at han egentlig var ulydig, og derfor måtte lide for at lære lydighed. Men gennem lidelser, så blev Jesus til stadighed. Kan vi sige med et lidt sådan, ikke særligt dækkende ord, men vi kan sige, at han blev kvalificeret til det, han jo allerede var, nemlig Guds søn. Han blev jo også af den vej formet til det, han skulle blive, nemlig den ophøjede ved Guds højre hånd engang. Jeg tror også, at Jesu lidelse, det var en naturlig følge af hans lydighed. For det at underkaste sig Guds vilje, det bestod for Jesus i, at han må gå ind i alle menneskelivets lidelser og trængsler. Og må ikke Jesus igennem disse lidelser lærte at gå ind til den absolute lydighed, nemlig lydigheden helt ind til døden. Og må ikke den største lydighedsprøve for netop Jesus, det var, da han måtte gøre sig til et med alverdens syndere. Det var en ufattelig lidelse for ham. Ja, for ham, som ved om alt om, hvad synd betyder i forhold til Gud. Og vi ved jo fra lidelsesberetningerne, at da timen var kommet for Jesus, da han skulle gå mod Golgata, ja, der svedte han blod og råbte til Gud. Han var også her, som i dagens tekst, så skræmt, at han bad om, at måtte gå fri. Men vi skal bemærke os, at Jesus bad dog om, at Guds vilje måtte ske. Og da Jesus ude på korset råbte det, det er fuldbragt, der havde han nået målet for sin lydighed. For der var han årsag til evig frelse for alle, som tror på ham, som deres herre og frelser. I teksten, vers 25-26, der kommer Jesus igen med en sådan lidt skæv bemærkning. Og vi kan tænke, hvorfor siger han nu det? Den, der elsker sit liv, skal miste det. Og den, der hader sit liv i denne verden, skal bevare det til evigt liv. Den, der tjener mig, skal følge mig. Og hvor jeg er, der skal også min tjener være. Den, der tjener mig, ham skal faderen ære. Det, Jesus siger her, det er jo, at det ikke kun er ham, der må være indstillet på lidelser. Det må hans disciple, og efterfølgende, det må hans kirke. Det må vi også være. For Jesus siger jo her, at der, hvor jeg er, der vil også min tjener være. Derfor må vi se på, hvad det er, Jesus mener med det, han siger omkring det at elske og omkring det at hade sit liv. Hvad vil Jesus sige? Så når et menneske får ære bliver ophøjet, så er det som regel, fordi vedkommende selv har kæmpet for en og anden sag. Det kan være mange forskellige sager, der har gjort, at man har kæmpet her. Måske endda inden for foreningslivet. Måske i en missionsbevægelse. Hvem ved? Og ophøjelse og ære, det er som regel et resultat af en stor indsats, hvor der har været en del på spil. Men det kan også være, at den, der får ære og anerkendelse, enten tager den fra andre, eller på en andens bekostning. For jeg tror, at succes, det er som regel noget, man har tilkæmpet sig ved hjælp af egen styrke. Og måske uden at være klar over, at man var en succes. Derimod så er det jo kun sjældent nogen ære eller ophøjelse ved at miste det hele. eventuelt ved at give det bort. Det kan i mange tilfælde vel nærmest betragtes som en fiasko, selvom det betød, at andre var glade ved at få noget. Nøglen til succes her på jorden, det er ofte forbundet med magt, med penge, med indflydelse, en vis portion klogskab og måske også held. Og er man i besiddelse af noget af det, så har man nok alle muligheder for at slå konkurrenterne. Men som sagt, det kan også være en succes, der bygger på andres fiaskoer. Når vi tænker på mennesker, vi ærer eller sætter højt, så er det måske ofte dem, der gav noget af deres eget, for at andre kunne få. Det er ham, der altid vil hjælpe, når det hele brænder på. Eller det er hende, der giver sin tid og sin omsorg, uden at tænke på sig selv. Eller det er hende, der sætter noget til side af sit eget, for netop at kunne hjælpe. Jeg tror, det er sådan mennesker, vi ofte ærer og ophøjer. De tror det selv tilbage for at hjælpe andre. De mødte andre med kærlighed, varme og omsorg, og det betød, at de selv mistede noget ved det. Men deres liv blev betydningsfuld, fordi de gav det bort. Når Jesus siger, at den, der elsker sit liv, mister det. Jeg tror, det må betyde, at den, der lever på andres bekostning og skaber succes ved at overvinde andre til egen ære, lever kun for sig selv. Ved at leve sådan, så mister vi livet, siger Jesus. Vi går til i vort eget. Modsætningen hertil er ifølge Jesus, at den, der hader sit liv i denne verden. Og at hade sit liv i det her tilfælde, det er ikke at være en livsfornægter. Men det betyder at skubbe sit eget til side for andres skyld. Det indebærer at leve sit liv på sin egen bekostning. Være noget for næsten. Vi kan også sige, at elske sit liv er at være som landmanden, der har høstet sin hvede, og herefter gemmer det hele i laden igen. Han har fået så meget korn, men vil beholde det for sig selv af frygt for tab. Så længe det ligger der, bliver der det jo aldrig noget ud af det, for det må jo enten komme i grisene eller noget i jorden igen. Det skal gives ud for at dø. Det er den eneste måde, hvorpå der bliver frugt. At have sit liv i denne verden, er at leve sit liv i kærlighed for næsten. Og det vil betyde offer og afsavn for os. Og der er noget godt i at opleve, at det, at jeg mister ved at give det bort, for at andre kan få glæde heraf. Ja, det vil på mange måder opleves som godt for giveren. Men indimellem så tror jeg da, vi mennesker har svært ved at tage det til os, som Jesus siger, at den, der tjener mig, skal følge mig. Vi vil jo gerne høre om synd og om nåde, om Jesu lidelse, om Jesu død og opstandelse. Det er både rigtigt og det er godt. Men Jesus siger jo, at hvis vi vil være hans tjener, et Guds barn, så må vi følge ham med alt, hvad det indebærer af savn og af lidelse. Hvis vi ser på Jesus, så måtte han jo om nogen opleve denne savn, denne lidelse. Men samtidig så var han også den, der tog del i jordelivets glæder. Vi kan jo læse i Nytestamentet om, at han var med til bryllup, til fest, til sang og til vin på bordet. Og i forbindelse med Levis kaldelse, der står der jo, at denne holdt en stor fest, som Jesus var deltager i. Men dette med jordelivets festivitas, det var jo på ingen måde alt for ham. Slet ikke. Nej, hans mening med hans liv, det var netop, at han skulle lide, han skulle dø, for på den måde at blive til frelse for mange. Da Jesus hang ude på korset, var det Gud selv, der ophøjede ham. Mennesker mente jo her, det var nederlagets time for ham. At Jesus døde på et kors, blev betragtet som den helt store nedtur. Men for Gud var sagen helt anderledes. For fra nu af kan vi mennesker igen træde Gud nær. Det kan vi på grund af Jesu gerning for os. Da Jesus døde og dermed fjernede vores synder ind for Gud, ja, der blev dommen afsagt over Satan. Han, som havde været årsag til, at synden kom ind i verden, han led nu nederlag. For det siges jo i vers 31, nu jages denne verdens fyrste ud. Fra da af, der var Satans magt brudt, men ikke til ende. Jesus siger til sidst, at når jeg er blevet ophøjet fra jorden, vil jeg drage alle til mig. Det Jesus siger her er, at så længe jeg er her på jorden, er min gerning stort set kun i Israel. Men når jeg tager plads hos Gud i herlighed, vil jeg gennem evangeliet drage alle folk, nationer til mig, inklusiv de grækere, der også kom til mig i dag. Til slut så vil jeg lige nævne, at jeg også synes, denne her beretning, den handler også om vores død og fremtid. For som sagt, kornet må lægges i jorden og dø. Det må den gøre for, at der kan komme en ny kornplante frem som erstatning for moderkornet. Vi kan jo sige, at der kommer jo også noget nyt ud af det, når vi dør. For der får vi et nyt liv, som først skal leves, når livet her ebber ud. Vi får nemlig opstandelseslivet, det nye liv. Når dette, vores forgængelige legeme, lægges i jorden, vil vi, når tid er, opstå til et uforgængeligt liv. Den virkelighed her, synes jeg også, giver stor trøst og glæde her i tilværelsen. Vide, at mit legeme engang skal gå til grunde, og at jeg herefter får et opstandelseslegeme til at leve et uforgængeligt liv i Guds nærhed. Det er store tanker. Amen. Tak, Herre Jesus, for denne beretning her, hvor du underviser os om, at du måtte komme til os, du måtte dø, for at vi kan leve, og for at vi kan leve evigt hos Gud. Herre, vi beder, at vi også må blive bevaret hos ham, sådan at vi må få lov at opleve, at skulle være i din nærhed på den genskabte jord. Herre, tag hånd om os, således at vi engang må kunne samles alle hos dig. Det er vores bøn. Amen. Så skal vi synge nummer 665. 665.